Masih bersama dengan SBS Radio, program Bahasa Indonesia Pendengar. Yang berikut ini, satu wawancara yang dipandu oleh rekan Sridin bersama dengan seksologis Ibu Soya Amiril yang ada di Jakarta. Ini terkait dengan beberapa saat lalu, Arab Saudi memberikan status kewarganegaraan untuk robot, saya tidak bilangnya seorang robot ya, tapi pada sebuah robot yang bernama Sofia. Terkait dengan hal itu, berikut ini perbincangannya dihadirkan untuk Anda.
Saat ini saya akan kembali menjumpai Ibu Soya Amirin, seksolog Indonesia yang sudah lama sekali itu kami tidak kontak dengan beliaunya. Jadi Ibu, terima kasih sekali yang telah berkenan untuk kami hubungi kembali Ibu.
Sama-sama.
Ada tambahan Ibu?
Enggak sih, cuma saya mudah menyebutnya sebagai seksolog, walaupun saya bukan dokter, tapi latar belakang saya adalah clinical sexology sebenarnya gitu. Jadi saya specialty saya di bidang cinta gitu ya, hubungan intim dan relationship gitu, in general. Gitu sih lebih tepat ya.
Iya, Ibu memang dunia saat ini sedang membutuhkan banyak sekali cinta dan kasih sayang Ibu.
Yeah.
Nah, itulah sebabnya kita kali ini akan membicarakan hal yang berhubungan cinta, tetapi ini yang berkaitan dengan robot, yaitu artificial intelligence itu Ibu, atau kalau mungkin dalam bahasa Indonesia kecerdasan buatan atau bagaimana itu Ibu?
Ya, kecerdasan buatan, betul.
Ibu, akhir-akhir ini itu kan pemerintah Saudi katanya memberikan kewarganegaraan kepada sebuah robot yang bernama Sofia. Nah, sebetulnya ini sejak bulan April pun Sofia ini kan sudah diperkenalkan kepada dunia, kan ibaratnya kan begitu Ibu, di Amerika itu.
Tapi kalau buat saya agak ekstrim ya sebenarnya langkah membuat persetujuan sebuah robot gitu ya untuk menjadi warga negara. Sementara kita tahu sendiri ada isu yang lumayan sensitif, misalnya transgender yang memutuskan menjadi transseksual. Artinya transgender itu adalah individu yang merasa terlahir di tubuh yang salah. Ya tentu saja karena gangguan psikologis dia merasa terjebak di tubuh yang salah. Misalnya orang laki-laki terlahir dengan tubuh laki-laki, dengan penis dan sebagainya, merasa, wah saya terjebak, saya harusnya lahir sebagai perempuan gitu. Saya merasa terjebak di tubuh laki-laki saya. Atau seorang perempuan yang merasa terjebak di tubuh perempuannya gitu ya, karena dia harusnya merasa lahir sebagai laki-laki. Itu adalah transgender. Nah, mereka-mereka ini yang sudah melakukan operasi transseksual gitu ya, baik di Indonesia sendiri sudah ada pernah kasus sampai ke Mahkamah Tinggi Negara ya, di mana seorang transgender melakukan operasi transseksual dan meminta untuk mengganti semua identitasnya termasuk mulai dari akte kelahirannya. Dia mau mengganti kelaminnya menjadi perempuan dari laki-laki gitu ya. Itu agak sulit karena memang akhirnya dia menang ya, disetujui, tapi kaum-kaum ada MUI itu menolak secara keras gitu ya. Nah, yang kebanyakan protes di sini adalah saya bisa katakan mereka-mereka yang itu cenderung di politisi gitu dan urusannya sama agama. Nah, sekarang untuk Arab gitu ya, dengan agama yang cukup keras dan sebagainya, justru lebih aman kok memberi kewarganegaraan robot gitu dibandingkan misalnya kalau ada isu-isu transgender. Ini kan menyedihkan gitu. Ini human, transgender dan transseksual yang ingin mendapatkan jati diri sebagaimana mereka merasa nyaman terlepas dari gangguan psikologisnya, tapi mereka adalah manusia. Itu sulit loh untuk mendapatkan kewarganegaraan sesuai dengan gender yang dia pilih untuk dia jalani. Dan ini ada robot gitu. Kan semakin pelik lagi ya urusan relationship kita. Karena kita tahu bukan hanya sekarang, tapi sudah dari beberapa waktu lalu, mulai dari Jepang yang paling sering bereksperimen dengan begitu banyaknya
perusahaan-perusahaan robot.
Perusahaan robot, iya kan. Mulai dari, aduh kalau boneka-bonekanya Jepang itu tuh luar biasa ya. Kulitnya tuh hampir seperti kulit manusia rasanya dan sebagainya. Mungkin belum ada artificial intelligence-nya, belum ada kecerdasan buatannya, tapi setidak-tidaknya sudah menyerupai kehangatan tubuh manusia dibandingkan hanya bermasturbasi saja. Itu tapi kembali lagi ke level boneka ini saja sebenarnya sudah membuat seorang individu itu mengekspresikan cinta dan seksualitas gitu dengan tidak adekuat. Karena kan sebagai manusia, salah satu tugas perkembangan kita yang membuat dinamika kita sebagai manusia itu terpenuhi gitu ya, untuk kesejahteraan hidup seorang manusia adalah dengan mengekspresikan cinta, menerima cinta, gitu kan ya, dan menjalani hubungan-hubungan. Nah kalau hubungan ini dibuat artificial, seolah-olah kita tuh mau bilang bahwa tenang aja, ada kok manusia yang sempurna, tapi itu buatan gitu kan ya.
Ya Ibu, nanti dulu, ini mohon maaf ini kalau saya penggal. Nah Ibu, ya. Mungkin bagi para pendengar kami yang mungkin belum mengikuti masalah ini, mungkin kita beritahukan dulu bahwa memang robot yang disebut Sophia itu dibuat oleh firma yang berkedudukan di Hong Kong kan, itu dari Hanson Robotics. Kalau David Hansonnya sendiri memang orang Amerika, tetapi di timnya itu kan ada Dr. Ben Goodsell, itu kalau saya tidak keliru namanya. Nah sekarang masalahnya Ibu, kalau saya tidak keliru, ini tujuannya mengapa Sophia ini dipromosikan, itu kan Dr. Goodsell itu sendiri ingin agar pakar yang berkecimpung dalam bidang tersebut itu dapat bekerja sama, kan begitu Ibu? Itu satu, dan memang tujuannya adalah untuk menyempurnakan supaya kreasi mereka itu, robot-robot itu seperti mempunyai perasaan emotif, kan begitu kan Ibu?
Iya.
Jadi menyerupai manusia. Nah mungkin inilah yang perlu kita cermati kan Ibu, yaitu implikasinya seperti Ibu katakan tadi itu.
Iya, implikasinya, masalahnya memang hebat kalau bisa membuat robot memiliki ekspresi emosi atau bahkan bisa memiliki feel, tanda kutip ya, quote gitu ya, bahwa memiliki kemampuan untuk merasa gitu ya, seperti manusia. Itu hebat, itu sebuah temuan yang hebat gitu. Berarti ada artificial intelligence yang bisa memahami perasaan kita. Tapi implikasinya, sekali lagi seperti yang tadi Ibu Sri ungkapkan, apakah itu bukannya membuat manusia justru semakin kekurangan kemampuan untuk bisa bersosialisasi dengan sehat dengan manusia lain, bisa membangun relasi. Sebagaimana yang membentuk manusia itu menjadi manusia adalah dia bisa merasakan cinta dan kegagalan, dia bisa bangkit dari kesalahan, dia bisa merasa kalah sehingga dia bisa menikmati menang dan sebagainya. Nah, relasi-relasi ini tidak bisa didapatkan dengan bersahabat atau memiliki artificial intelligence seperti ini.
Mohon maaf, ini walaupun rasa empati itu ditingkatkan, begitu?
Oke, rasa empati ditingkatkan, tapi bukankah tujuannya kita itu adalah supaya yang memiliki empati lebih besar adalah manusianya, bukan robotnya? Kalau saya ingat pesan guru besar saya, almarhum Profesor Fuad Hasan, Profesor Dr. Fuad Hasan mengatakan, Zoya, bagaimanapun yang namanya teknologi itu seharusnya menjadi perpanjangan tangan manusia, bukan kita dikontrol oleh teknologi. Nah ini kan kembali kepada dasarnya, apakah teknologi ini menjadi perpanjangan tangan kita manusia? Apakah teknologi yang canggih dan luar biasa yang diciptakan membantu kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kita menjadi lebih mudah? Apakah teknologi ini memanusiakan kita, atau justru kita mencoba memanusiakan teknologi?
Nah itu memang ya, memang kalau manusia memanusiakan manusia dan manusia memanusiakan teknologi itu
iya, it's ridiculous kalau manusia memanusiakan teknologi ya kan. Ya,
tapi Ibu tadi kan mengatakan itu di Jepang, terutamanya memang Jepang sangat canggih menciptakan robot-robot. Nah itu kan untuk membantu kan Ibu, karena mereka memang mungkin kurangnya tenaga, mahalnya juga biaya untuk membayar tenaga kalau harus membantu terus-menerus, itu makanya diciptakan robot kan begitu. Jadi sebetulnya kan kalau di situ tujuannya untuk betul-betul mensejahterakan atau membuat manusia itu merasa lebih nyaman kan begitu Ibu?
Iya betul, di satu sisi, tapi di sisi lain Jepang juga membuat robot seks yang untuk membantu mereka, dibandingkan kalau masturbasi rasanya mungkin dia hanya berurusan dengan kelaminnya dan ya jari jemarinya atau apapun itu alat-alat seks toys yang mungkin tidak merasakan kehangatan kulit manusia lain. Lalu diciptakanlah doll gitu ya, sebuah boneka gitu, sex doll ini di mana-mana, sehingga kita bisa memilih berdasarkan preferensi kita, mau yang rambutnya blonde, mau rambutnya brunette, black hair gitu ya, red hair, any kind of hair that you want gitu ya, bentuk mukanya atau gemuknya tubuhnya, itu semuanya bisa diorder sesuai dengan preferensi si prianya, terutama yang memesannya. Itu kan jadi jadi aneh ya gitu.
Ibu, tapi di satu pihak itu kalau hubungan itu dilakukan untuk pemuasan diri sendiri itu dilakukan dengan seperti boneka itu ya, mungkin secara agama mungkin itu tidak sah mungkin Ibu. Tapi kalau misalkan secara kesehatan itu mungkin orang akan lebih sehat kan Ibu, ibaratnya begitu atau tidak itu saya
kalau
ingin tanyakan.
Agama saya nggak bisa komentar ya, karena bukan ahli agama. Tapi kalau secara kesehatan seksual betul, cuma secara psikologi seksual jadinya orang jadi tidak mampu berelasi dengan manusia yang sesungguhnya. Kalau ini dijadikan pencapaian terus-terusan, sekali lagi kita tidak bisa memanusiakan si sex doll, kita tidak bisa memanusiakan artificial intelligence ataupun robot gitu ya. Kita harusnya memanusiakan manusia gitu, yang harus punya empati, bukan robot tapi manusianya. Robot ini hanya membantu kita untuk perpanjangan tangan. Misalnya ini hanya untuk menjadi bagian dari sex play antara pasangan. Oke, daripada misalnya mau menambah variasi dengan boneka, tapi tetap ada relasinya antara manusia dengan manusia, sebagaimana yang seharusnya membuat kita menjadi manusia dengan dinamikanya. Nah, kalau faktor manusia dan manusia dalam berelasi, jatuh cinta, patah hati, berhubungan seks, bercinta dan sebagainya itu digantikan oleh apapun itu namanya gitu, inilah yang menjadi masalah, kan akan gangguan dengan relationship-nya, membuat kita tidak menjadi manusia seutuhnya. Itu yang saya khawatir sebagai implikasi negatif. Artificial intelligence-nya sendiri saya kagum, selama itu menjadi perpanjangan tangan kita sebagai manusia, bukan membuat kita harus memanusiakan sebuah robot gitu loh.
Ibu, kita kan tidak boleh berprasangka terlalu jelek juga kan Ibu, itu maksudnya begitu. Jadi kemungkinannya juga itu seperti penciptaan Sofia. Sofia kan belum punya kaki itu Ibu sampai dengan sekarang kalau
saya,
ibaratnya.
Dan update lagi tuh.
Iya, kalau saya lihat gambarnya loh itu Ibu. Dan ini juga emosinya dia, respon dia pun itu juga masih tergantung dari program yang dibuat kan begitu. Iya. Jadi kan jauh dari sempurna begitu loh Ibu. Nah sekarang masalahnya apabila nantinya, apabila dapat disempurnakan ya Ibu dan digunakan itu sebagai teman, terutamanya bagi orang-orang yang sudah tua, artinya untuk membantu, untuk melayani dalam hal membantu menyediakan makanan, menyuapin atau apa itu seperti orang di rumah jompo dan sebagainya, tidak akan jadi masalah kan Ibu?
Oh enggak masalah sama sekali. Sekali lagi, jangan kan di rumah jompo, mungkin di rumah sendiri memang harus ada gitu ya. Kalau saya sih senang kalau bisa punya pembantu daripada mesti ngajarin pembantu baru setiap hari misalnya ya, atau harus mengajar asisten rumah tangga dan sebagainya, atau babysitter maybe gitu ya. Tapi yang jelas selama kita sebagai manusia, misalnya saya gitu, Ibu Sri atau siapapun, menggunakan ini sebagai perpanjangan tangan kita gitu, bahwa ini kita bisa lakukan, tapi akan lebih baik kalau ada yang membantu kita melakukannya sehingga tugas-tugas rumah tangga kita juga jadi lebih efektif. Saya setuju sekali tadi ide Ibu Sri, kalau misalnya wah jadi suapin orang tua, sehingga kalau misalnya kita keluar ada yang jaga rumah, bantuin gitu ya, mengurus orang tua kita gitu, atau anak, atau bahkan misalnya binatang piaraan lah di rumah atau apapun itu. Oh, buat saya itu luar biasa gitu ya. Kalau misalnya dia bisa punya perasaan, sehingga misalnya kalau saya suka anjing gitu ya, atau ada yang penyuka kucing atau binatang lainnya, yang dia juga bisa berinteraksi secara afektif gitu dengan binatang piaraan, atau misalnya dengan orang tua atau anak cacat atau apapun itu yang kita butuh bantuannya, wah luar biasa itu.
Nah, Ibu, satu hal lagi, ini bukan satu hal lagi, mungkin banyak juga, tapi dalam hal ini misalkan kalau Ibu tadi mengatakan iya, kalau itu dia dapat kita jadikan sebagai kepanjangan tangan misalkan, kalaupun itu katakanlah sebagai pembantu begitu Ibu di rumah ya. Saya belum bisa membayangkan Ibu seandainya saya harus berhadapan dengan robot yang mempunyai karakteristik atau tingkah laku seperti manusia itu sendiri. Saya belum dapat membayangkan bagaimana saya akan bereaksi begitu Ibu.
Iya sih, saya juga membayangkan hal yang sama Bu. Memang susah ya, kalau kita harus adjust, kita harus menyesuaikan terhadap perubahan. Salah satunya seperti mungkin kita adalah generasi yang misalnya orang tuanya tuh gagap teknologi, tapi anak-anaknya baru lahir buka mata juga udah canggih dengan teknologi ya. Kita adalah generasi Bu yang relatif belajar mulai dari TV hitam putih sampai TV berwarna, akhirnya memasak di kompor sampai ada kompor gas gitu ya, lalu ada perubahan lagi microwave gitu ya, atau misalnya dengan memasak dengan oven yang ada di atas tungku dan sebagainya. Nah, perubahan-perubahan itu kita kan sempat agak gagap sedikit ya, kita agak-agak tersendat gitu ketika menghadapi perubahan teknologi. Tapi ya kita mesti adjust demi anak-anak kita, demi masa depan kita. Saya juga belum tahu, kita semua belum bisa memprediksi perasaan kita kalau sampai kita harus berinteraksi nantinya bagaimana. Tapi setidak-tidaknya kalau sesuai dengan logika, kalau ini kita sadari bahwa ini bisa membantu kita untuk kebaikan yang lebih baik, mungkin nanti Bu kita sama-sama akan belajar bagaimana menghadapi proses perasaan kita ketika menghadapi di artificial intelligence ini nantinya.
Ya, itu yang saya bayangkan Ibu. Kalau misalkan tugasnya misalkan tidak apa-apa, misalkan tolong ambilkan obat saya di sana, tidak apa-apa. Kalau dia itu bentuknya, artinya bentuknya loh Ibu ini, tidak seperti manusia begitu. Jadi saya tahu.
Jadi kalau bentuknya seperti manusia
begitu. Iya, saya tahu bahwa dia itu memang robot, walaupun kalau seperti Sofia itu memang ya itu bentuknya kan, modelnya kan model antara istri Dr. Hansen dengan Audrey Hepburn itu. Nah, kalau itu disempurnakan lagi, misalkan kalau kita bersinggungan kulit dan merasakan seperti kulit manusia dan sebagainya, itu kan pasti suatu saat akan ada suatu perasaan yang kita lupa. Mungkin kita akan menjadi gagap karena, oh, dia bukan manusia kok. Gitu loh Ibu, maksud saya.
Iya, benar-benar saya setuju Bu. Saya jadi, karena cerita Ibu tadi, saya jadi ingat beberapa film AI, Artificial Intelligence, di mana si anak kecil ini itu segitu jagonya dia memerankannya, padahal dia adalah Artificial Intelligence. Atau yang lucu-lucuan adalah film Stepford Wives, di mana para pria itu sulit sekali mencari istri yang sempurna, sehingga ada dalam satu kompleks di mana semua istrinya adalah robot, dan mereka bisa berinteraksi, ngobrol, normal sekali. Dan di situ diperankan oleh Nicole Kidman, salah satunya hanya satu-satunya perempuan yang asli, karena dia bingung, ini semua perempuan ini kok hebat ya, gak pernah punya perasaan sedih, semuanya cheerful, seperti ada settingannya. Nah, pada satu titik, bagaimanapun juga kita pasti akan merasa galau seperti yang Ibu rasakan, saya setuju. Tapi daripada kita mencoba memprediksi perasaan kita, mungkin nanti kalau memang ini kita hadapi bersama ke depan, kita akan figure it out sebagai manusia yang sehat dan kita punya kapasitas intelektual yang cukup baik. Kita harus mungkin mengingatkan diri kita nantinya bahwa jangan lupa loh, ini adalah robot. Jangan sampai kita mencoba memanusiakan robot sebagaimana kita biasanya memanusiakan manusia lain gitu ya, dengan empati, dengan nasihat, dengan care and affection. Mungkin itu kali ya Bu yang harus kita ingatkan pada diri kita nantinya jika kita menghadapi proses-proses perasaan terhadap artificial intelligence nantinya Bu.
Ibu Soya, secara tidak langsung dengan pernyataan Ibu tadi itu atau apa yang Ibu katakan itu, berarti Ibu sudah mempersiapkan diri bahwa suatu saat robot-robot ini atau kecerdasan buatan itu akan
menjadi bagian dari kita ya.
Iya, akan menjadi bagian dari kehidupan di Indonesia.
Saya sih melihat trennya ya mungkin aja ya Bu, karena saya punya anak umur 14 tahun di mana interaksi dengan dia setiap hari itu selalu ada surprise-surprise-nya. Dia bisa mengajarkan saya tentang YouTube, tentang dia lebih tertarik kepada film-film yang ada di YouTube dibandingkan misalnya film TV per se. Lalu bagaimana dia dengan kecanggihannya dia berkomunikasi dan teknologi dan sebagainya. Saya berpikir, waduh, saya harus siap-siap gitu. Interaksi saya dengan dia, saya usahakan untuk bisa mendekatkan diri dengan dia, dan saya ingin dia mengkontrol semua gadgetnya dia itu, bukan dia dikontrol oleh gadget gitu ya. Ketergantungan dia terhadap komunikasi yang ada di gadget itu bukan manusia di balik gadgetnya. Nah, hal-hal ini membuat saya merasa, okay, saya harus bersiap-siap jika nantinya semuanya ini akan tergantikan oleh robot. Bagaimana saya tetap memanusiakan diri saya? Ya, zamannya sudah seperti ini, gitu ya. Saya nggak mau juga terlalu apa. Yang penting adalah bagaimana saya tetap bisa melihat teknologi sebagai perpanjangan tangan manusia gitu, bukan justru malah bikin saya galau gitu ya istilahnya, bikin saya jadi, waduh, ini saya harus bagaimana bersikapnya? Mungkin pelan-pelan harus adjust ya Bu, dari teknologi-teknologi yang simple untuk nantinya sesuatu yang mungkin lebih besar dari yang kita pernah pikirkan sekarang.
Ibu, sebetulnya banyak yang dapat Ibu bahas, tapi mungkin mungkin kita tunggu perkembangan bagaimana Sofia ini berkembang begitu Ibu, sebelum kita mengandai-andai atau membayangkan atau membuat suatu hipotesa itu Ibu.
Iya, nanti kita ngelamun sendiri nih.
Terima kasih sekali Ibu atas penjelasannya. Sama-sama. Dan sampai jumpa di lain kesempatan Ibu.
Sampai jumpa Ibu Sri, terima kasih.
Setuju kan dengan hal ini, pendengar? Haruskah kita memanusiakan robot termasuk dari sisi seksualnya?